VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda dan keluarga hari ini? Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda hari ini Kamis 9 November 2023 lewat siaran VOA This Evening yang dipancarkan langsung dari studio VOA di Washington DC. VOA senantiasa mengajak Anda menyimak berbagai berita terhangat dari Indonesia dan mancanegara di antaranya. Menteri Luar Negeri Amerika Blinken katakan hubungan militer Korea Utara-Rusia makin berkembang dan berbahaya. Israel bertempur melawan Hamas di kota Gaza. Tidak banyak harapan pada konferensi Gaza di Prancis. Sejumlah laporan penting sudah kami siapkan bagi Anda dalam siaran hari ini di antaranya. Tiga bakal calon presiden menyampaikan visi ekonomi mereka jika terpilih menjadi presiden dalam pemilu 2024.
Anies menyoroti ketimpangan ekonomi, Prabowo Subianto akan melanjutkan program ekonomi Presiden Joko Widodo, Ganjar Pranowo akan mengejot pertumbuhan ekonomi hingga 7%.
Laporan lainnya yang dapat kita ikuti bersama yaitu perang Israel-Hamas ikut memukul pariwisata Mesir.
Lebih dari separuh wisatawan Amerika telah membatalkan perjalanan mereka pada bulan November dan Desember.
Namun sebelum semuanya itu kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken pada hari Kamis 9 November memperingatkan bahwa hubungan militer antara Korea Utara dan Rusia semakin berkembang dan berbahaya dan meminta Tiongkok untuk mengontrol Pyongyang. Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang dalam beberapa pekan terakhir berulang kali mengkritik Korea Utara karena membantu Rusia melancarkan perang di Ukraina. Dan Seoul mengatakan Pyongyang mendapatkan teknologi antariksa sebagai imbalan atas senjata dan amunisinya. Blinken berada di Seoul setelah pertemuan para menteri luar negeri G7 di Jepang dan bertemu dengan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol serta sejumlah pejabat tinggi lainnya pada hari Kamis. Amerika Serikat dan Korea Selatan sama-sama merasakan keprihatinan yang mendalam mengenai kerjasama militer Korea Utara yang semakin berkembang dan berbahaya dengan Rusia, kata Blinken dalam konferensi pers dengan rekannya dari Korea Selatan. Polisi Bangladesh Kamis menembakkan peluru karet dan gas air mata ketika kekerasan merebak pada protes para pekerja konveksi yang menolak kenaikan upah yang ditawarkan pemerintah, kata para pejabat dan saksi mata. Sebuah panel yang ditunjuk pemerintah menaikkan upah 56,25% pada hari Selasa untuk 4 juta pekerja pabrik garment yang menginginkan upah bulanan mereka naik hampir 3 kali lipat. Sekitar 3.500 pabrik garment Bangladesh menyumbang sekitar 85% dari $55 miliar nilai ekspor tahunan, memasok banyak jenama top dunia seperti Levi's, Zara, dan H&M. Tetapi kondisi kerja di sektor ini sangat buruk bagi banyak pekerja. Sebagian besar adalah perempuan yang upah bulanannya mulai dari 8.300 taka atau sekitar 1,17 juta rupiah.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Joko Widodo mengatakan pada hari Kamis bahwa dia akan menyampaikan kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam pertemuan mereka hari Senin bahwa perang yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas harus dihentikan. Jokowi akan terbang ke Riyadh untuk menghadiri pertemuan puncak internasional tentang perang pada hari Jumat yang hasilnya akan dia sampaikan kepada Biden. Saya diutus untuk memberitahu Presiden Joe Biden bahwa perang Hamas-Israel harus segera dihentikan, katanya. Ia menolak memberikan rincian lebih lanjut. Kelompok bersenjata Hamas menerobos masuk ke Israel pada 7 Oktober dan menewaskan 1.400 orang, mendorong militer Israel melancarkan serangan tanpa henti di Gaza yang menurut pihak berwenang Palestina telah menewaskan lebih dari 10.500 orang. Indonesia telah bergabung dengan banyak negara dalam menyerukan gencatan senjata segera dan telah mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Juru bicara Gedung Putih sebelumnya mengatakan, Jokowi dan Biden juga akan membahas cara-cara menegakkan hukum internasional dan memastikan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Pasukan Israel memerangi militan Hamas hari Kamis di kota Gaza, sementara warga sipil Palestina meninggalkan daerah yang menjadi fokus operasi militer Israel setelah serangan mematikan oleh Hamas bulan lalu. Selain pertempuran darat di kota terbesar di jalur Gaza itu, pasukan Israel juga menggempur daerah tersebut dengan serangan udara. Pertempuran itu menyebabkan pengungsian besar-besaran. Kantor Koordinasi PBB untuk Urusan Kemanusiaan mengatakan 50 ribu orang melarikan diri pada hari Rabu ke bagian selatan jalur Gaza. Angka-angka itu merupakan jumlah tertinggi pekan ini. PBB mengatakan total 72 ribu orang telah mengungsi dari Gaza Utara sejak Minggu. Israel mulai membuka koridor evakuasi pada hari Minggu di sepanjang jalan utama yang menghubungkan bagian utara dan selatan Gaza. Jalur ini akan tetap dibuka selama 4 jam setiap hari untuk memungkinkan warga sipil meninggalkan pusat pertempuran. Sekitar 80 negara dan organisasi internasional bertemu di Paris pada hari Kamis untuk mengoordinasikan bantuan dan menilai cara membantu korban cedera di wilayah kantong Palestina, Gaza. Meskipun harapan akan tercapainya hasil nyata rendah jika tidak ada jeda dalam pertempuran. Prancis menawarkan bantuan untuk Israel setelah serangan maut 7 Oktober oleh Hamas. Namun bombardemen Israel sebagai pembalasannya telah meningkatkan keprihatinan karena jumlah warga sipil terus membubung. Ribuan orang telah tewas, cedera, dan mengungsi di Gaza. Bukan rahasia lagi bagi siapapun bahwa akses di Gaza saat ini sulit untuk mendapatkan kebutuhan dasar, obat-obatan, air, dan sebagainya. Jadi, tujuannya adalah benar-benar untuk bekerja sama dengan seluruh partisipan dan juga dengan Israel untuk memungkinkan akses meningkat, kata seorang pejabat dari kantor kepresidenan Prancis menjelang konferensi itu. Debat ketiga calon presiden dari Partai Republik dibuka pada Rabu malam atau Kamis pagi waktu Indonesia dengan pertanyaan tajam tentang satu-satunya kandidat yang tidak tampil di panggung, Donald Trump, yang sekali lagi melewatkan acara tersebut karena alasan posisinya yang unggul dalam jajak-jajak pendapat pemilihan pendahuluan partai tersebut untuk pemilihan presiden tahun 2024.
If you look where we are now, it's a lot different than we were in 2016. And Donald Trump's a lot different guy than he was in 2016. He owes it to you to be on this stage and explain.
Gubernur Florida Ron DeSantis mengecam mantan presiden tersebut dengan mengatakan bahwa ia seharusnya berada di sana untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit seperti mengapa ia tidak menepati janjinya untuk membangun tembok perbatasan Amerika-Meksiko dan meminta Meksiko membayarnya. DeSantis mengatakan Trump berjanji kepada negaranya bahwa mereka akan menang cukup banyak sehingga merasa lelah dengan hal tersebut dan menambahkan, saya bosan dengan kekalahan Partai Republik. Merujuk pada kemenangan besar Partai Demokrat dalam banyak pemilihan penting di berbagai penjuru Amerika pada pemilihan hari Selasa. Demikian berita dunia VOA Washington.
Tiga bakal calon presiden menyampaikan visi ekonomi mereka jika nanti terpilih menjadi presiden dalam pemilu 2024. Reporter VOA Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto menyampaikan visi ekonomi mereka di hadapan ratusan ekonom di Jakarta Rabu 8 November. Dalam pemaparan, Anies menyoroti ketimpangan ekonomi yang terjadi di tanah air. Salah satu indikatornya, kata Anies, yaitu pertumbuhan ekonomi yang belum berhasil dalam menyelesaikan persoalan pengangguran.
Sebagai ilustrasi, misalnya Maluku Utara, PDB regionalnya 22,9%, tapi penurunan tingkat pengangguran terbukanya hanya di bawah 1%.
Anies juga menyoroti tren investasi yang mengalami peningkatan sejak 2013 hingga 2023, namun penyerapan tenaga kerja justru mengalami penurunan. Sebagai contoh, sektor pertanian dan manufaktur yang menyerap 44% tenaga kerja mengalami penurunan. Sebaliknya, sektor pertambangan yang memiliki sumbangsi kecil atau sekitar 1% justru meningkat investasinya. Sementara itu, Prabowo Subianto mengatakan akan melanjutkan program ekonomi Presiden Joko Widodo dengan target menjadikan Indonesia sebagai 5 besar di dunia pada 2045. Indikatornya antara lain meningkatkan produk domestik bruto atau PDB dari 1,3 triliun dolar Amerika pada 2022 mencapai 9,8 triliun dolar Amerika pada 2045. Selain itu juga meningkatkan pendapatan per kapita dari 4.500 dolar Amerika pada 2022 menjadi 30.000 dolar Amerika pada 2045.
Kadang-kadang per kapita income tidak mencerminkan kondisi keadilan. Jadi kita butuh tidak hanya meningkatkan, tapi melakukan pemerataan.
Menurut Prabowo, target tersebut dapat dicapai dengan menerapkan prinsip Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 yang mengamanatkan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Adapun bakal calon presiden Ganjar Pranowo mengatakan akan mengejot pertumbuhan ekonomi hingga 7%. Hal tersebut akan ditempuh dengan sejumlah strategi, seperti mempermudah pembayaran pajak dan memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Sikat KKN, ini penyakit yang sejak reformasi nggak jalan-jalan, nggak bisa beres-beres.
Ganjar juga melihat potensi ekonomi digital di tanah air yang dapat mencapai 4.500 triliun rupiah pada 2030, sepanjang ada regulasi yang adil dan transaksi digital tersebut dilakukan di dalam negeri. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Banyak negara anggota Blok Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC mungkin dapat mengambil keuntungan ketika perusahaan-perusahaan Amerika memindahkan produksinya keluar dari Tiongkok, suatu praktik yang dikenal sebagai friendshoring. Jessica Stone melaporkan, disampaikan oleh Eva Masrieva.
Dengan selama puluhan tahun, Tiongkok telah menjadi lokasi beragam pabrik dunia, dan pada tahun 2020, Tiongkok menyumbang hampir dua kali lipat total produksi manufaktur Amerika. Upah yang rendah, infrastruktur yang berkembang sangat pesat, dan dukungan pemerintah berkontribusi pada keberhasilan Tiongkok. Konsultan rantai pasokan Rosemary Coates mengatakan saat ini banyak CEO yang tidak lagi melihat Tiongkok sebagai pabrik, tapi sebagai sebuah resiko. Mereka bahkan bersedia membayar lebih besar supaya tidak memiliki pabrik di Tiongkok.
Kini para eksekutif yang bekerja dengan saya tidak saja menghitung keuntungan finansial, tetapi juga mengkaji resiko global dan geopolitik.
Coates mengatakan kombinasi gangguan rantai pasokan pandemi dan penghentian sebagian kegiatan untuk mencegah perbakan COVID-19 di Beijing telah mendorong sejumlah eksekutif Amerika mempertimbangkan kembali untuk mengubah cara pandang mereka pada manufaktur dan memilih untuk bekerja sama dengan negara-negara yang memiliki hubungan sekutu yang solid dengan Amerika. Ini adalah tren yang dikenal sebagai friendshoring, yaitu praktek perdagangan yang sedang berkembang di mana jaringan rantai pasokan difokuskan pada negara-negara yang dianggap sebagai sekutu politik dan ekonomi. Friendshoring adalah kebijakan yang mengakar di antara 21 anggota kerjasama ekonomi Asia Pasifik, APEC. Data Bloomberg menunjukkan produsen-produsen pakaian Amerika yang sadar akan biaya mulai pindah dari Tiongkok ke Vietnam, Bangladesh, dan Indonesia. Hal ini dilakukan bahkan sebelum terjadinya ketegangan perdagangan dengan Tiongkok pada tahun 2017. Menteri Keuangan Janet Yellen mengatakan,
"We're starting to see the impacts in the data."
Kami mulai melihat dampaknya dalam data. Di berbagai sektor, mulai dari suku cadang mobil hingga elektronik, Amerika mengimpor lebih banyak dari mitra-mitra utama seperti India dan Vietnam, serta dari Meksiko, dan tidak terlalu bergantung pada satu negara saja, dalam hal ini Tiongkok.
Produsen semikonduktor Amkor Technology bulan Oktober lalu mengumumkan pabrik pengujian dan perakitan baru di Vietnam. Synopsys dan Marvel juga telah mengumumkan pusat desain semikonduktor baru di sana. Produsen sepatu Nike juga telah mengalihkan produksinya dari Tiongkok ke Asia Tenggara selama satu dekade terakhir. Matt Pottinger, wakil penasihat keamanan nasional di pemerintahan Trump, mengatakan ini adalah puncak dari investasi Amerika selama beberapa dekade di wilayah ini.
The United States is deeply invested to the tune of well over $1 trillion.
Amerika telah menanamkan investasi lebih dari $1 trillion dalam bentuk investasi yang telah berlangsung selama beberapa dekade.
Tapi analis perdagangan Stephen Okun mengatakan tidak semua negara tetangga Tiongkok siap menyambut perusahaan-perusahaan Amerika dan pabrik-pabrik mereka.
You may want to diversify out of China. You may want to say I want to make my supply chain more resilient.
Anda mungkin ingin melakukan diversifikasi keluar dari Tiongkok. Anda mungkin ingin mengatakan, saya ingin membuat rantai pasokan lebih tangguh. Tetapi kemana Anda akan pergi? Karena Anda tidak dapat memindahkan seluruh pabrik dari Tiongkok ke Vietnam. Anda tidak dapat memasukkannya ke Indonesia. Anda tidak bisa memasukkannya ke India. Jadi, Anda akan melihat beberapa diversifikasi untuk menciptakan rantai pasokan yang tangguh ini. Tetapi, ada batasan alamiah mengenai seberapa banyak hal itu bisa terjadi.
Demikian laporan tim VOA.
Mahasiswa mungkin harus membayar $40.000 hingga $80.000 atau sekitar 600 juta hingga 1,24 miliar rupiah per tahun akademik untuk kuliah di perguruan tinggi atau Universitas Amerika yang berdurasi 4 tahun. Namun ada cara untuk mengurangi biaya secara drastis bagi mahasiswa internasional yang ingin belajar di Amerika Serikat. Laurel Bowman dari VOA melaporkan, disampaikan selengkapnya oleh Leonard Triyono.
biaya kuliah di perguruan tinggi atau universitas di Amerika Serikat bisa jadi sangat mahal, sehingga membuat sebagian mahasiswa internasional takut bandrol harga yang tinggi. Namun, ada berbagai cara untuk menghemat uang, kata para ahli. Evelyn Levinson adalah kepala penerimaan mahasiswa internasional di American University di Washington DC. Dia mengatakan beasiswa adalah sebuah kemungkinan.
Could be looking at academics only.
Mereka mungkin hanya melihat pada bidang akademis. Mereka mungkin melihat karakter, kepemimpinan, dan akademisi. Bisa jadi ada beasiswa yang diberikan, beasiswa untuk bidang studi tertentu atau latar belakang etnis.
Ekaterina Simonova dari Rusia mendapat beasiswa hampir penuh untuk kuliah di American University.
Those scholarships are rare, but they exist.
Tip pertama saya untuk seorang mahasiswa adalah memahami kriteria beasiswa itu sebelum mencoba melamarnya.
Yasmin Sayar dari Turki juga menerima beasiswa untuk kuliah di American University.
I would definitely say do your research before you come.
Saya pasti akan mengatakan lakukan riset sebelum Anda datang ke sini, karena belajar di sini jelas merupakan proses yang mahal.
Evelyn Levinson mengatakan lokasi kampus juga dapat mempengaruhi biaya.
If a university is in a smaller rural central part,
jika sebuah universitas berada di kota yang lebih kecil, pedesaan, dan wilayah tengah di Amerika Serikat, maka biaya hidup mungkin akan 30% lebih rendah dibandingkan di wilayah pesisir manapun. Jadi, ketika seorang mahasiswa memikirkan keuangan, yang penting bukan hanya uang sekolah dan biaya-biaya lainnya. Tapi, bagaimana dengan asramanya? Bagaimana dengan makanannya? Bagaimana dengan asuransinya? Bagaimana dengan buku-bukunya? Berapa biaya yang diperlukan untuk tinggal di sana?
Dia menambahkan bahwa tidak langsung kuliah di universitas 4 tahun juga dapat membantu memangkas biaya.
Start in the United States at a less expensive institution which could be an excellent community college.
Mulailah di Amerika Serikat dari institusi yang lebih murah, yang bisa berupa community college yang unggul, perguruan tinggi dengan masa studi 2 tahun, dan kemudian melanjutkan ke universitas yang menjadi idaman, ke universitas tempat Anda ingin mendapat ijazah sarjana.
Itulah yang dilakukan Arsia Khosravi Ismaili dari Iran. Dia kuliah di Montgomery College di Rockville, Maryland, sebuah community college atau perguruan tinggi 2 tahun di luar kota Washington, D.C.
Then I applied. I wanted to get my associate and transfer to a 4-year school.
Ketika saya melamar, saya ingin mendapatkan gelar associate atau setingkat D2 dan kemudian pindah ke universitas 4 tahun untuk mendapatkan gelar sarjana.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Tema eksorsisme atau praktik untuk mengobati orang yang kerasukan setan kerap diangkat dalam beragam film Hollywood. Namun tahukah Anda bahwa kota Washington DC juga menjadi salah satu lokasi penggarapan film horor ikonik yang menghadirkan tema tersebut? Bagaimana pendapat masyarakat tentang tema yang diangkat? Simak laporannya bersama tim VOA.
Kawasan Georgetown di Washington DC tidak hanya dikenal sebagai salah satu daerah permukiman dan pusat perbelanjaan, tetapi juga rumah bagi universitas bergengsi Georgetown. Daerah Georgetown juga menjadi lokasi bersejarah bagi salah satu film terkenal di Hollywood, The Exorcist, yang dirilis tahun 1973. Salah satu lokasi syutingnya adalah di sebuah tangga di daerah Georgetown. Dibangun tahun 1895, tangga curam yang terdiri dari 75 anak tangga di kawasan kota tua Georgetown di Washington, D.C., kerap dikunjungi oleh turis lokal seperti Lily.
It's incredible just to be somewhere.
Lily mengatakan sungguh luar biasa untuk bisa melihat lokasi penggarapan film yang ikonik yang ternyata dekat dengan tempat tinggalnya. Ia sangat menyukai filmnya. Tangga ikonik ini juga menjadi salah satu tujuan wisata pasangan suami istri Jacob dan Annika Manerstrail yang sedang berlibur ke Washington DC.
We stayed at Georgetown. We have looked at the university, but
Jacob dan Annika ingin melihat Universitas Georgetown. Mereka sangat senang bisa melihat tangga ikonik dari film lama yang pernah mereka tonton. Kini 50 tahun setelah film yang pertama, The Exorcist kembali dengan film yang keenam berjudul The Exorcist Believer, di bawah arahan sutradara David Gordon Green.
You have some experience with possession.
Yes, more than I'd like.
Film ini bercerita mengenai dua remaja yang pada suatu hari hilang tanpa jejak di hutan. 3 hari kemudian, keduanya ditemukan tanpa mengingat apapun. Frisky Kaunang di Highland, California adalah pecinta film-film horor sekaligus kolektor lebih dari 6.000 film. Ia mengatakan,
eksorsisme ini kan berhubungan banget dengan, ini sangat spiritual kan, kayak elemen-elemen itu selalu sangat ada, kayak God versus evil. Apakah orang lebih percaya sama God atau lebih cenderung ke demon?
Lantas bagaimana pendapat sang sutradara tentang tema supernatural dan eksorsisme yang kental dalam film ini?
I've seen a lot of things I can't understand or explain.
Kata David, walau ia sudah pernah melihat banyak hal yang tidak bisa dimengerti, ia tertarik dengan banyaknya cara untuk mengilustrasikan hal-hal yang tidak bisa dipahami. Namun, ia tidak bisa mengatakan secara spesifik bahwa hal supernatural telah hadir dalam kehidupannya. Komedian Ron Emanuel, yang dikenal sebagai Mongol Stress, mengaku pernah mendapatkan pelayanan eksorsisme. Ia kerap mengangkat tema ini dalam pertunjukannya.
Kan kita datang share ke hamba Tuhannya, kita mengalami begini, terus kita mantan dari begini, dicari akar masalahnya, dicari alurnya. Dalam hal perpasan itu maupun rukiat, satu landasannya adalah kejujuran. Karena kalau kita nggak jujur, berarti kita kayak muter. Jadi apa yang kita alami, apa yang mungkin kita pernah lakukan, jujur.
Tema eksorsisme akan terus melekat pada film Waralaba yang versi terbarunya akan dirilis pada April 2025. Dari Washington DC dan New York, tim VOA.
Teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI kini digunakan untuk menciptakan deepfake dunia musik. Misalnya dalam bentuk lagu-lagu yang terdengar dinyanyikan oleh artis tertentu tapi nyatanya buatan komputer. Berikut laporannya bersama Rifan Duastono.
Seniman Holly Herndon tidak bisa berbahasa Katalan.
That was my voice, but I didn't sing that clip.
Itu suara saya, tapi saya tidak menyanyikannya. Saya melatih sebuah AI dengan suara saya, dan kini ia bisa menyanyikan apapun dalam berbagai bahasa.
Herndon dan timnya mengembangkan sebuah teknologi kecerdasan buatan alias AI, model pembelajaran mesin, dengan menggunakan suaranya. Mesin itu bisa membaca gubahan musik dalam berbagai bahasa dan rentang vokal manapun. Ia menyebut mesin itu sebagai kembaran digitalnya yang ia namai Holly Plus. Ini adalah versi langsung Holly Plus, di mana saat seseorang bernyanyi, secara bersamaan model pembelajaran mesin itu memproduksi musik dari suara Herndon. Musisi Fair memperdengarkan suara aslinya dengan mic yang satu dan bernyanyi menggunakan Holly Plus pada mic yang lain. Tidak seperti deepfake musik yang meniru musisi lain dan menyalin suara mereka, Herndon memandang model pembelajaran mesin sebagai cara artis terlibat untuk menciptakan konten yang unik.
I think right now it seems really scary and I.
Saya rasa ini sekarang terasa sangat mengerikan dan saya sangat paham kenapa orang-orang merasa cemas. Tapi di masa depan, ini bisa menjadi sesuatu yang sangat seru untuk dikulik dan ada cara bagi artis untuk tidak merasa seolah-olah mereka kehilangan kendali atas karya mereka. It's your girl Maya Blue,
your favorite AI singer, and this is my cover. Artis lain yang merangkul teknologi kecerdasan buatan adalah produser asal Nigeria, Eclipse Nkasi. Nkasi melihat kesempatan sekaligus ancaman dari teknologi AI untuk membuat semua lagu dalam album Afrobeats di studionya di kota Lagos.
And this is just a tool, and that's why I'm a strong advocate for the ethical use of AI.
Pada akhirnya ini hanyalah alat. Itu sebabnya saya sangat mendukung penggunaan AI secara etis. Kedepan, saya berencana menggelar loka karya dan pelatihan khusus untuk membantu insan kreatif lain merangkul AI.
Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOA Indonesia.
Perang Israel-Hamas memukul pariwisata Mesir. Namun, pemerintah Kairo yakin sektor ini akan segera bangkit. Ikuti laporannya bersama tim VOA.
Banyak wisatawan Amerika membatalkan rencana perjalanan mereka ke Mesir karena perang Israel-Hamas. Great Wonders of Egypt, sebuah perusahaan manajemen destinasi berbasis di Kairo yang mengkhususkan diri pada wisata budaya dan wisata petualangan, mengatakan lebih dari separuh wisatawan Amerika telah membatalkan perjalanan mereka pada bulan November dan Desember. Intrepid Travel, yang melayani sejumlah besar wisatawan Amerika, mengalami peningkatan permintaan pembatalan tur di Mesir hingga tahun 2023, dengan sebagian besar memilih untuk memesan perjalanan ke tempat lain, kata seorang juru bicaranya. Menurunnya jumlah wisatawan asing termasuk dari Amerika diakui Menteri Pariwisata Mesir Ahmed Issa. Namun ia menegaskan penurunan itu umumnya untuk tujuan wisata Sinai Selatan yang berbatasan dengan Gaza.
So far the impact is on the shutdown.
Sejauh ini dampaknya paling dirasakan oleh para penyelenggara wisata di daerah tersebut. Namun secara keseluruhan, total reservasi perjalanan ke sana hanya 10% dari total reservasi pariwisata ke Mesir.
Ketika perang Israel-Hamas dimulai pada tanggal 7 Oktober, permintaan pembatalan Amerika datang dalam waktu 2 minggu setelahnya, tetapi tidak ada yang datang pada bulan November dan Desember, kata Bassem Salah, salah satu pendiri dan direktur operasi Great Wonders of Egypt. Namun, ketika perang meningkat, pembatalan untuk bulan-bulan berikutnya pun meningkat. Operator kapal pesiar Norwegian Cruise Line dan Royal Caribbean baru-baru ini mengatakan kepada para investor bahwa telah terjadi perlambatan dalam pemesanan dan peningkatan pembatalan di kawasan Timur Tengah. Pariwisata adalah sumber utama mata uang asing yang langka bagi Mesir, yang diperkirakan menghasilkan lebih dari 13 miliar dolar tahun ini dan mencapai target 15 juta pengunjung. Dari Washington DC, untuk Arif Budiman, VOA.
Ada banyak cara menyatukan migran dari berbagai negara dengan penduduk setempat. Di Beirut, Lebanon, sebuah lembaga nirlaba dan sebuah komunitas melakukannya lewat kegiatan bertukar resep makanan. Tim VOA melaporkan. Salah satu pembicara dalam kegiatan Sanggar Kerja Flavors Without Borders atau Rasa Tanpa Batas siang itu adalah Ana Fernando, seorang migran asal Sri Lanka. Ia mengawali kegiatan masak-memasak ini dengan memperkenalkan berbagai rempah yang biasa digunakan di negara asalnya.
Setiap migran mempunyai bakat, masing-masing tahu bagaimana melakukan sesuatu. Saya tahu cara memasak. Saya suka memeragakannya. Setiap migran harus menunjukkan apa yang bisa mereka lakukan.
Acara itu diselenggarakan berkat kerjasama lembaga swadaya masyarakat The Great Oven dan sebuah komunitas yang menyebut diri mereka Nation Station. Mereka ingin menciptakan suasana penuh persahabatan antara warga asli Beirut dengan para pendatang, terutama yang berasal dari luar negeri. Mereka mengubah sebuah tempat cuci mobil yang sudah tak terpakai akibat peristiwa ledakan maut tahun 2020 menjadi pusat kegiatan masyarakat. Di fasilitas itu, mereka membangun dapur besar untuk kegiatan berkumpul dan bertukar resep makanan. Kegiatan Sanggar Kerja Rasa Tanpa Batas di dapur itu mendorong para migran untuk memperkenalkan makanan khas asal negara mereka masing-masing. Sanggar ini sudah beberapa kali dilangsungkan dan sudah banyak migran yang memeragakan keterampilan mereka dalam memasak. Nur Matraji, salah satu pendiri The Great Oven, mengatakan acara ini akan terus berlanjut.
Sejak awal, tujuan kami adalah mengundang orang-orang dari berbagai negara untuk berkumpul. Dalam sanggar kerja ini, seseorang dari komunitas migran akan memimpin dan memperkenalkan makanan khas negaranya.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA di Sydney edisi Kamis 9 November 2023 bersama Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.